Labvakar, klausītāji, labvakar, Sandra.
Kas šobrīd notiek pie Maksimas?
Jā, skaitļi, ko tu minēji, tie jau ir šādi kopš vakardienas, un šodien neviens jauns bojā gājušais nav atrasts, un to var arī saprast, jo meklēšana atsākās tikai krietnā pēcpusdienā. Faktiski, kas šodien tad arī notika, galvenais uzdevums pirms šī diena bija sāksies, un viss pagājušās nakts laikā pēc trešā nogrūvuma, kas notika, un kur par laimi neviens neciet, bija pārliecināties, cik drošas ir konstrukcijas, lai neiet bojā glābēji, kuri piedalās meklēšanas darbos, un tikai šodien ap dienas vidu bija skaidrs ar pēc mērījumiem, kuras vairāk stundu garumā mērīja ēku stāvokli, ka var sākt darbus, bet tie darbi nebija tādi kā vakar, tik nolēms, ka pilnīgi no citas puses no sāniem, kur konstrukcijas varētu būt nu, vai ne drošāks vai atbilstošāks, tiks ar tādiem īpašiem lieliem betona graužumiem aparātiem izlausta jauna eja, bet nu, ļoti uzmanīgi tā, lupinot un drupinot, lai šis viss, kas tiek nobracināts, krīt uz ārpus un uz iekšpusi, un tad arī tas tā notika, un viens galvenais aprāts tu strādāja un izlauža šo caurumu, tādu platu caurumu, un tā skaitā arī jums tu tika laikam ņemts nost, un tas nozīmē, ka glābēji vienā brīdī vienkārši gāja iekšā. Tas notika, jā, precīzi var saprast apmēram uz pieciem, bet tas arī, jā, pienāk pirmais signāls par to, ka ir atsākta meklēšana, tas nozīmē, ka pirmo reizi pēc meklēšanas pārtraukšanas ēkā atkal strādāja glābēji tieši cilvēki, jo visu dienu negāja tur iekšā neviens ēkā cilvēks. Un tas nozīmē, ka šoreiz, acīm redzot, tika izmantot no sāniem jau no jauna izlaustā eja. Tas notiek tālāk, meklēšana tiek turpināta, līdz ir skaidrība par visu avarējušo ēku, ka nekur nav vēl kādi cilvēki pazuduši vai zem drupām, lai viss būtu pārmeklēts, un it kā lielākā ēkas daļa ir pārmeklēta, mēs it kā visam droši ir daži procenti palikuši, taču šobrīd meklēšana notiek tajā pašā bīstamākajā daļā, kur ir daudz iespēju, ka kaut kas vēl varētu nogūt, un glābēji darbojas tikai tur, kur ir diezgan liela pārliecība, tam, ka virsū viņiem nevar uzkrist, un notiek tas uz maiņām. Pastrādā tehnika, tad pastrādā glābēji. Tehnika ar glābējiem reizē nestrādā, jo tad nevar dzirdēt, ja nepēkšņi notiek kaut kādas izmaiņas konstrukcijā, un ir cilvēki šajā ēkā iekšā, tad var rasties ļoti bīstamas situācijas. Un arī, kas notiek apkārt šeit, ir sācis snigt sniegs, tas notiek neuzlabo to visu situāciju. Mēs redzam arī, ka ugunsdzēsēji glābēji pārstāvi nāk un runā ar cilvēkiem un skaidro situāciju. Ir ļoti daudz jautājumu, kāpēc tas ir noticis tā, kāpēc tik lēni nu, cilvēki tā jautā, kāpēc jūs to darāt šādi, un ir ļoti nopietni runāšu ar cilvēkiem, strādā arī psihologi. Un, nu, par to, kas notiek vēl tālāk, kad arī līdz naktī šie darbi ir gatavi turpināties, tā saka, glābēji, protams, ja nenotiek kaut kādu pavērsienu, kas atkal var apdraudēt viņu dzīvību. Ja tādu nav, tad naktī glābšanas darbi turpinās līdz jau manas pieminētajām, ka ir pārliecība, ka vairs šajā objektā nav meklējumu cilvēku.
Jā, tāli ir vēl kādi jaunumi.
Tas arī ir pats svarīgākais. Šobrīd mēs varam pateikt, ka jauni bojā gājušie nav atrasti, vai cilvēki, kas ir šajās grupās, es visu laiku rūpīgi vēroju, kāda ir šī situācija. Tas nozīmē, ka nu, jau tiski drīz būs diennakti, kad nav atrasts neviens cilvēks sagribušajā veikalā Maksim.
Jā, paldies!